Chi el niam quel foie diris al niei auscultantoi pri multe eventoi quiui occasis en septembro en Poznano, ja, ni ne povas subtaxi la factum che tie comenciras ancau la nova triara studojaro. Pri tio ni fakte jam informis, sed antaŭ mia mikrofono ankoraŭ ne gastis novaj studentoj. Mi ĝojas do, ke ni kaptis du tiajn, do bonvolu vin prezenti kaj diri kelkajn vortojn. El kiu urbo vi estas, el kiu lando vi estas, kaj kiel vi elektis tiujn studojn?
Do saluton, mia nomo estas Tatiana. Mi venis el Rusio, do mi loĝas en Sankt-Peterburgo nun, kaj mi decidis aliĝi al interlingvistikaj studoj, ĝuste pro tio, ke mi okupiĝas pri instruado de lingvoj, ĉefe de la angla. Do necesas iom ŝanĝi tiun situacion en la lingva mondo kaj subteni Esperanto-movadon.
Tio estas via celo. Ĉu mi povas demandi en kiu aĝgrupo vi instruas la lingvon, la anglan? Do ĉu vi instruas la infanojn, ĉu vi instruas al junuloj aŭ en universitato?
Mi instruas en la privata lernejo de fremdaj lingvoj kaj mi instruas al lernejanoj kaj ankaŭ al plenkreskuloj.
Kaj vi?
Saluton, mi nomiĝas Ilja, mi ankaŭ venis el Rusio, sed mi loĝas en alia urbo. En Penza, yes.
Kie ĝi troviĝas?
Estas malfacila demando, ĉar
pli proksime al Sankt-Peterburgo aŭ Moskvo?
Al Moskvo, sed mi pensas, ke preskaŭ 600 kilometroj.
No, tamen estas iometa distanco.
Yes, sed Eŭropa parto de Rusio, yes. Mi ankaŭ aliĝis al la studado, ĉar mi tre interesiĝas pri Esperanto kaj mi ŝatas studi. Generale, jes, kaj ĉi tie mi trovis bonan eblon pli altigi mian nivelon en Esperanto, ankaŭ min tre interesas Esperanta literaturo, kaj mi vidas min kvazaŭ mi okupas min pri tio.
Do, dum la studoj, ĉu ankaŭ estonte?
Jes, vi pravas.
Profesie, ĉu vi laboras, ĉu vi estas studento? Mi scias, ke Tatiana estas lekcianto, instruisto de lingvoj, kaj vi?
Mi estas ankaŭ instruisto, sed mi instruas historion, jes, en lernejo kaj ankaŭ en universitato.
Do esas du kleraj personoj. Mi kredas, ke ĝis nun ne estis tro multaj studentoj kiuj venis el Rusio. Kiamaniere vi eksciis pri la studoj?
Interesa afero estas, ke mi eksciis dank' al mia rusa amiko, kiu estas apud mi, do Ilja, kaj ni havis konversacion, kaj li diris, ke ni bezonas daŭre studi, lerni, kaj li proponis aliĝi al tiuj studoj. Kiam mi demandis, por kiu celo ni tion bezonis, li ŝercis kaj diris, ke ni devas iel amuziĝi nia vivo.
Jes, vere.
Poznano, kaj la studo estas bona okazo, ĉu ne? Do mi kredas, ke vi havus ŝancon veni por ĉiuj sesioj, kiuj unu semajnaj. Kiel vi taksas la ĵus pasintan sesion? La unuan vian estadon, la unuajn kontaktojn kun profesoroj, la kontaktojn kun la kolegoj, kiuj ĵus finis la studadon.
Mi trovas la studadon tre utila. Jes, vere interesa kaj tre plaĉas al mi, ĉar la studado estas tiel pensiga, mi povas diri, ĉar antaŭ mi eĉ ne pensis pri multaj aferoj en Esperantujo, pri kulturo, pri literaturo, kaj nun mi pensas, ke ni havas tiun klaran direkton, en kiun ni devas iri. Por ricevi akiri novajn sciojn, jes.
Mi povas diri, ke vi estas bonŝanculo, ĉar ĝuste en ĉi tiu sesio lekciis ankaŭ profesoro Humphrey Tonkin, ne tre ofte, elstara fakulo pri literaturo, Esperanto-literaturo ankaŭ. Kaj tio estas certa avantaĝo.
Ĉu mi povas aldoni?
Nepre.
Ekzemple, mi neniam komprenis poezion, ĉar min ĉiam interesas nur prozo, kaj ĉi tie, dank' al profesoro Humphrey Tonkin, mi ekkonsciis, ke poezio ankaŭ estas ŝajne interesa afero.
No, mi havus la okazon profundigi tiujn interesojn kaj sciojn dum la sekvaj jaroj. Kaj kio estis por vi la plej alloga dum ĉi tiu studsesio?
No, unue mi volas diri, ke mi estis ege feliĉa studi ĉe tiuj elstaraj personoj, kiel Humphrey Tonkin ekzemple, kiel Tomáš Chmelík, ĉar mi estis tiel impresita de iliaj prelegoj. Kai same kiel Ilja mi ege interesiĝis pri Esperanto literaturo, mi ne legis ankoraŭ multe da verkoj, sed jes mi volas kaj
la sudoj eĉ devigas profundigi tiujn konojn, ĉu ne? Ĝuste kaj ĉu vi ricevis iujn konkretajn taskojn, ĉar mi scias. Studentoj venas ĉi tien por unu semajno kaj poste laboregas, ŝvite laboregas dum la tuta jaro ĝis la sekva sesio renkontiĝo.
Jes, ni ricevis ekzemple tiun sufiĉe grandan liston por legi, do tio deviga legado.
Kion ni devas legi?
Jes.
Ne, do tio estas bazo.
Kelkdekoj da libroj ni devas tralegi ĝis februaro.
Yes. No, estas vere bone kaj indas vere agordiĝi por serioza laboro.
Do kion diri? Mi kredas, ke ni baldaŭ re-renkontiĝos, kaj vi diros, ke vi superis ĉiujn barojn, vi legis ĉiujn librojn, kiuj estis taskitaj, sed krom tiu legoparto rekomendinda, sed mi ankaŭ kredas, ke valora por ĉiu esperantisto. Ĉu estas ankaŭ iuj skribaj taskoj, kiujn vi devas fari, do iuj referaĵoj, iuj artikoloj kaj KTP?
Por ĉiu studobjekto, jes, ni devas precigi laboron, ne grandan, sed tamen seriozan.
Do, ĉu vi kontentas? La sesio jam finiĝis, nun amuziĝas dum Arkones. Ĉu vi kontentas pro via decido veni por la interlingvistikaj studoj al Poznano?
Jes, certe. No, almenaŭ mi estas senesperplena, kaj mi certe volas daŭri. Do, ni vidos, jes.
Sendube, ni estas kontentaj. Mi pensas, ke tio estas skribita sur niaj vizaĝoj.
Tion mi vidas, kiam ni interparolas. Eble, aŭskultantoj povos tion konjekti laŭ la koloro de viaj voĉoj, se tamen ne havas tiun belan bildon, kiun mi havas, renkontiĝante kun vi antaŭ nia mikrofono. Koran dankon, kun la espero baldaŭ re-renkontiĝi.
Dankon.
Dankon.
Dankon.